E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Ați venit la emisiunea noastră Unul pentru Altul. Astăzi este posibilitatea pentru fiecare dintre ascultătorii și telespectatorii noștri să interacționeze cu noi la 0314 378 379, pentru că este o emisiune interactivă. Am revenit, dar în direct, și avem astfel posibilitatea să primim din partea dumneavoastră opiniile și experiențele în legătură cu subiectul nostru, care este dragoste și supunere în relația de căsătorie. Această temă face parte dintr-un scurt serial pe care am dorit să îl aducem în fața dumneavoastră, cu anumite tipuri de căsătorie. Așadar, dacă vă încadrați în această tipologie sau dacă sunteți cumva dornici să trăiți această experiență în cadrul căsătoriei, dragoste, supunere, sunteți așteptați în direct. Astăzi îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Ce înseamnă dragoste, supunere în relația de căsătorie? Este cumva idealul pe care Dumnezeu l-a dorit sau este ceva din ceea ce ne imaginăm noi că vrea Dumnezeu?
Fără nicio îndoială că dragostea face parte din planul lui Dumnezeu, cred că aici nu este nicio îndoială. În ce privește supunerea, în privința aceasta avem un model ceresc. Pentru că în familia cerească, dacă am putea spune așa, în raporturile dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este aceeași relație pe care o putem chiar observa în diferite împrejurări în care fiecare atunci când vorbește, fiecare dintre cei trei atunci când vorbește, îi pune în față, îi înalță pe ceilalți. Domnul Hristos spune: Tatăl va trimite pe Duhul și El vă va învăța. Atunci când Tatăl vorbește, spune: acesta este Fiul meu, care îmi găsesc plăcerea de El să ascultați. Duhul Sfânt, când vine, vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu, și așa mai departe. Deci fiecare este predispus ca să servească și să îi înalțe pe ceilalți. Deci este modelul divin, așa că la modul ideal aceasta este și relația cea mai potrivită pentru familie. Sigur că ambele cuvinte au multe alte conotații. Și dragostea are și conotații negative, supunerea, cu atât mai mult. Dacă le dăm înțelesul adevărat, pe care îl exemplifică însuși Dumnezeu, atunci avem răspunsul bun.
De altfel, Iisus a venit să slujească, da? Nu să îi se slujească, da, da. Și să se supună lui Dumnezeu. Da. Totuși, așa cum spuneați, în terminologia umană, da, supunerea nu are întotdeauna conotații pozitive. Și la nivel individual, supunerea nu este o plăcere.
Da, da.
Chiar dacă ar avea conotații pozitive. Știi că trebuie să te supui lui Dumnezeu, în primul rând, și nu este plăcut să faci lucrul acesta. De ce este o diferență atât de mare între noi și Iisus, care a fost tot om, dar a venit să slujească, să se supună, iar noi suntem la bolul opus? Pentru noi nu este o plăcere, pentru noi este chiar o povară foarte grea.
E întrebare așa de simplă, ca să intrăm, să zicem așa, în interiorul lui Iisus Hristos cel întrupat. În primul rând, Iisus nu a fost un om căzut, nu a fost un om cu o experiență acumulată în timp a păcatului. Pentru noi, starea aceasta de cădere, de degradare pe care a adus-o păcatul omenirii, moștenit de-a lungul milenilor și mai ales propriul nostru fel greșit de a fi, s-au format niște tipare de gândire, de acțiune, de... Sunt lucruri pe care doar așa știm să le rezolvăm. Așa că este greu, este cu adevărat nevoie de o renunțare la noi înșine. Dar aproape toate lucrurile bune pe care trebuie să le facem cer lucrul acesta. dimineața ne-ar plăcea să stăm mai mult în pat, dar copiii pleacă la școală și trebuie să, sau noi mergem la serviciu sau, și trebuie să ne dăm jos în aerul rece de dimineață și să pregătim sau să ne pregătim. Câteodată ne-ar plăcea să nu muncim, dar e nevoie să muncim. Câteodată ne-ar plăcea să dăm frâu liber mâniei și furiei și să ne exprimăm cum nu trebuie și trebuie să învățăm să ne controlăm. Da? Deci nu e singurul domeniu în care trebuie să mergem contra predispoziției sau felului nostru obișnuit de a fi. Sunt multe, sunt multe.
Nu vreau să pătrundem foarte mult în teologie, sigur, pentru că emisiunea noastră nu are scopul acesta, da, și tematica aceasta, însă trebuie să o luăm de la Adam și Eva, pentru că de acolo începe familia.
Da.
Și vrem să știm dacă Dumnezeu a dorit ca Eva să fie supusă lui Adam.
Cu privire la timpul pe care Adam și Eva l-au petrecut împreună ca familie înainte de căderea în păcat, știm foarte, foarte puțin. Dumnezeu, când a creat pe femeie, a spus, sau când a anunțat intenția sa, a spus, am să-i fac un ajutor potrivit. Aceasta nu implică propriu-zis nici subordonare, nici superioritate, ci doar adecvare reciprocă, complementaritate. În limbajul nostru, termenul ajutor are adesea conotația aceasta de cel mai mic, cel supus, cel inferior, comandant și ajutor de comandant sau pilot și ajutor de pilot. Da, totuși e clar cine e titularul și cine este acolo să îndeplinească ordinele. Dar nu întotdeauna lucrurile stau așa. În Biblie, cuvântul ajutorul meu este folosit de multe ori cu privire la Dumnezeu însuși. Tu ești ajutorul meu sau Dumnezeu care mă ajută. Sau, da? În niciun caz asta nu trebuie să ne conducă la impresia că Dumnezeu este subordonatul nostru. Nu? Deci termenul nu implică inferioritate, nu implică nici superioritate, ci complementaritate. Dumnezeu creat bărbatul și femeia în așa fel încât într-o relație matură, de plină demnitate, de plină responsabilitate, să se ajute unul pe altul, să se servească unul pe altul. După căderea în păcat, sigur, au apărut schimbări. Aici întrebarea este puțin mai dificilă. Schimbările care au apărut și pe care istoria este martoră acestui lucru, nu numai istoria, ci și actualitatea, în cea mai mare parte a planetei noastre. Femeia este într-o poziție subordonată. Este aceasta voința lui Dumnezeu? Este aceasta consecința căderii? Personal, eu înclin destul de mult să cred că nu reprezintă hotărârea lui Dumnezeu, că nu este o nouă lege. Nu Dumnezeu a spus la început eu v-am creat ca să fiți egal, dar acum pentru că ați păcătuit nu mai sunteți egal, ci hotărăsc că bărbatul trebuie să stăpânească asupra femeii și că femeia trebuie să se supună bărbatului. Eu nu cred că Dumnezeu a spus aceasta, ci Dumnezeu atunci când în Geneza capitolul 3 vorbește despre starea de supunere a femeii și când zice că bărbatul va stăpâni peste tine, Dumnezeu anunță consecințele căderii în păcat, nu instituie o nouă ordine, nu dă o nouă lege.
Și chiar și atunci când oamenii, respectiv familia, se predă lui Dumnezeu,
da,
împreună încheie un legământ,
da,
cu Dumnezeu, nu se poate schimba acest blestem, am putea spune, sau această hotărâre a lui Dumnezeu, femeia se va, sau se va supune bărbatului, se
va
ține dorințele ei, se vor ține,
da,
după dorințele bărbatului.
Nu e doar atât. Expresia aceasta e puțin enigmatică. Traducerile diferă, interpretările diferă. Unii sunt de părere că sensul e mai degrabă altul decât ceea ce pare în traducerea noastră, și anume că și femeia va căuta va căuta să se ridice și că aceasta va produce conflict, competiție, da? Dar în același timp este o exprimare mult mai clară. El va stăpâni peste tine. El, bărbatul, va stăpâni peste tine. Asta este de netăgăduit. Foarte bine ați spus, sunt cu totul de aceeași părere. În privința aceasta, ca și în toate celelalte privințe, ceea ce neascultarea de Dumnezeu și păcatul au distrus, Evanghelia vine ca să restabilească. Evanghelia nu vine ca să permanentizeze sau să legifereze efectele căderii în păcat. Evanghelia vine ca să ne ridice deasupra. Parțial aici, pe deplin, atunci când istoria aceasta a păcatului va fi fost închisă pentru totdeauna și starea de la început va fi refăcută. Deci, Evanghelia, așa cum a spus, redă sau reașează pe soț și pe soție în raportul ideal pe care Dumnezeu l-a dăruit la început. Și acela înseamnă nu supunerea unuia de către celălalt, nici predarea sau renunțarea la responsabilitate și la demnitatea proprie, adică nici efortul unuia de a-l subjuga pe celălalt, nici renunțarea unuia la demnitatea și la capacitatea sa pentru a se supune celuilalt, ce înseamnă o servire reciprocă. Fiecare își pune cu plăcere și câteodată cu disciplină, am spus la început că de multe ori nu ne place, asta înseamnă disciplină, capacitățile pe toate planurile în slujba celuilalt.
Aș vrea să vă provoc, stimați ascultători și telespectatori, să vă spuneți opinia cu privire la tema pe care noi o dezbatem astăzi la emisiunea Unul pentru Altul, dragoste și supunere în relația de căsătorie. Cum înțelegeți dumneavoastră că funcționează o relație de căsătorie pe baza acestor principii, dragoste și supunere? Vă așteptăm la 0314 378 379. Nu ezitați să formați acum numărul de telefon, pentru că în curând timpul va expira și veți regreta că nu v-ați exprimat opinia. Spuneați că atunci când cei doi se apropie de Dumnezeu, da, Evanghelia, vestea bună a mântuirii, are rolul de a îndulci, am putea spune, viața, da, de a face mai frumoasă această supunere pe baza dragostei, am putea spune. Și atunci se ridică întrebarea dacă nu va fi conflict între această atitudine, da, și perspectivă a vieții, da, și ceea ce spune Pavel efesenilor și implicit nouă: nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, ca Domnului e drept. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului.
Da. Nu trebuie să... Pasajul acesta nu trebuie început de aici.
Eu am scris tot, într-adevăr,
în mod tipic, așa cum ați făcut, în mod tipic, așa se face. Ați început cu versetul 22, nu?
Da.
Și pasajul începe cu versetul 21.
Da, pentru că pregăteam versetul acela într-o altă întrebare.
Da, îmi pare rău dacă v-am dat apa de la mare.
Nicio problemă. Revin dacă nu e...
Da. Deci, gramatical, sintactic vorbind, e foarte, foarte clar că la versetul 21 începe întregul discurs despre chestiunea supunerii în familie, unde se spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În versetul 22, de altfel, cuvântul supuneți-vă nici nu mai apare în limba greacă, în original. Nu vreau să spun că e greșit că apare în limba română. De multe ori traducătorii suplinesc sau adaugă cuvinte care nu sunt în original, dar care sunt în mod clar în spiritul originalului, pentru a avea o formulare completă și rotundă și în limba țintă. Dacă într-o limbă nu se cere, foarte bine, cititorii sau ascultătorii nu resimt o lipsă, dar și cei care citesc o traducere trebuie să aibă simțământul că citesc un text, nu o telegramă sau ceva
trunchiat.
Deci cuvântul supunere apare în versetul 21, e subînțeles în versetul 22, deci asta arată clar că versetul 21 dă tonul. supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Este foarte adevărat, însă noi am putea spune că aceasta este tema, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Da.
Și ulterior este explicația.
Sigur.
Nevestelor, dar cine? Unii altora, unii, adică femeile să fie supuse bărbaților, celorlalți, altora, nu?
Nu, supuneți-vă toți unii altora în toate adică... raporturile. Asta nu instituie o relație oblică, disproporțională.
De subordonare,
ci o relație reciprocă. Eu mă supun celuilalt, celălalt se supune mie. Poate că, cum să spun, asta sună puțin teoretic. Probabil că în practică, de cele mai multe ori, nu suntem amândoi instantaneu cuprinși, irezistibil de dorința de a ne supune celuilalt. Atunci când, trebuie să intrăm și se stă 5 minute la ușă pentru că nimeni nu vrea să intre primul și fiecare îi oferă celuilalt. Vă rog dumneavoastră, nu vă rog dumneavoastră, dar dumneavoastră. De obicei nu se întâmplă lucrurile mai importante așa. Așa că cine este mai aproape de exemplul lui Hristos va fi cel care va lua inițiativa.
Poate că adică nu cel care se va supune.
Cel care va supune, nu cel care va încerca să-l forțeze pe celălalt să se supună. Și poate că celălalt, poate că nu în momentul acela, dar în timp va sesiza frumusețea și valoarea supunerii și în felul acesta cei doi vor crește amândoi în urma exemplului Domnului Hristos. Câteodată facem greșeli, câteodată suntem insensibili față de nevoile celuilalt și vom învăța, câteodată suntem abuzivi, trebuie să ne cerem iertare și să învățăm, dar modelul către care trebuie să tindem permanent este supuneți-vă unii altora sau unul altuia, soț și soție, în frica lui Hristos, nu modelul eu sunt stăpânul aici, trebuie să faci ce-ți spun eu.
De ce totuși în unele biserici și în unele familii creștine?
Da.
Interpretarea aceasta este diferită. Adică supunerea înseamnă autoritatea bărbatului, nu o autoritate plină de respect, ci o autoritate plină de putere,
forță,
deasupra celuilalt, de a forța, exact cum spuneți.
Da, din nefericire, cu toții suntem chiar atunci când facem un efort să înțelegem Biblia. Din fericire, noi o citim mai întâi cu ochii experienței, cu ochii culturii din care facem parte. Din nefericire, de multe ori nu sesizăm, ne obișnuim așa de mult cu exprimările Bibliei, încât nu facem un efort să renunțăm, să dăm la o parte părerile, tradițiile, experiența, cultura, să le dăm la o parte, să vedem ce vrea de fapt să spună Biblia. Citim și ni se pare că știm, dar de fapt de multe ori noi impunem asupra textului biblic ceea ce credem noi că știm. Și mergem înainte așa. Lucrul acesta s-a întâmplat, de exemplu, cu privire la sclavie. În Efeseni capitolul 5, capitolul următor, capitolul 6, în același context, Apostolul Pavel vorbește despre sclavie. Și sute și sute de ani după ce Pavel a scris lucrurile acestea, sclavia a continuat și a fost considerată o parte normală a raporturilor umane. Dacă creștinii ar fi dat la o parte
prejudecățile
și ar fi citit cu atenție, ar fi înțeles că ceea ce spune de fapt Apostolul Pavel acolo desființează sclavia nu printr-o revoluție și nici printr-un act politic, ci prin aducerea în contextul societății umane a realității divine. O să revenim.
Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră și mulțumim pentru că ați spart gheața. Sau ați vrut să rămâneți în direct pentru că au mai sunat și alți interlocutori, însă nu au dorit să spună numele sau să intervină. Vă ascultăm.
Bună ziua și pacea Domnului.
Ce? Vă ascultăm.
Ați închis radioul sau televizorul să nu se producă microfonie?
E undeva pe la distanță, la vreo 50 de metri.
E bine.
Așa. Mă aude?
Da, sigur, nu, e în regulă acum. Da.
Pacea Domnului și bună ziua.
Bine ați venit.
Mă bucur de subiectul ăsta și chiar apreciez emisiunile dumneavoastră. Sunt un consumator mare de Speranță eu.
Da?
Speranța TV și Radio Speranță, da.
Bine, bine.
Înseamnă să sperăm că și transmiteți mai departe.
Da, să sperăm că sunteți un furnizor de speranță, exact. Nu doar consumator, da?
Bine. Da, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, am o familie foarte frumoasă, 3 copii.
Mulțumim. Să vă trăiască.
Și bineînțeles și soția, dar eu aș vrea ca să tratăm exact cu echidistanță egală, respectul trebuie și de o parte și de alta. Eu mă gândesc aici,
așa.
Nu știu, poate discriminator sau dumneavoastră veți considera, poate, când noi scoatem de acolo femeilor să fiți supuse bărbaților, din ceea ce spune Pavel, da? Dacă noi scoatem de acolo, eu nu zic să fie o supunere oarbă, dar consider că Eva, odată ce a greșit, când a stat lângă Adam, sau mai bine zis, nici Adam nu a avut grijă a ei, ea a călcat prima dată, să zic așa, legământul sau ceea ce Dumnezeu i-a spus ca să nu facă, da?
Da.
Și eu aș vrea ca să gândesc că dacă tot dăm deoparte supunerea asta și nu departe de mine gândul să fie o supunere de asta oarbă, o supunere irresponsabilă, să fie un mod de a înțelege, mai bine zis, nu o supunere. Dar noi nu scoatem partea alaltă bărbaților, iubiți-vă nevestele, dar niciodată nu auzi femeilor, iubiți-vă soții. Eu nu aud în biserica asta. Eu rămân așa surprins, ca și cum ar fi ceva unilateral. Noi suntem datori, partea noastră rămâne ca responsabilitate, dar partea celuilalt se diminuează, că se voalează cumva. Este o atitudine, să știți, trebuie un mare echilibru în biserica asta. Vă spun de ce. Este pe undeva unilateral un respect, poate într-o compensare a istoriei, sau nu știu cum să zic, prin care emisiunile astea, Universul Femeii Creștine, deci Universul Creștin, nu Universul Femeii, că femeia nu trăiește decât în același areal, în aceeași cuprindere, în aceeași sferă de cuprindere, nu? Deci nu trebuie să facem o delimitare. Acum am văzut și între noi femeile, a apărut o emisiune pe undeva din spaniolă sau nu știu din unde. Deci, ce al tău? Femeile poate să spună la un moment dat așa, ce al tău bărbate și al meu, dar ce al meu e numai al meu. Ei, de aceste ocazii și de aceste vorbe m-am nimerit eu cu ani în urmă, când eram licean și aveam un coleg și o colegă, și colega zicea, măi, ticule, ce al tău e și al meu, dar ce al meu e numai al meu. Și ai explicat acum, pentru că eu oricând pot să profit de tine și pot să fac orice cu tine, dar tu cu mine nu, numai dacă vreau eu, am eu sentimentul ăsta. Bine, era
ce-ați crezut-o?
E la locul ei. Ei, după ani de zile s-a căsătorit respectiva și și-a divorțat, a plecat pentru că ea și-a dat seama că ea ținea prea mult la demnitatea și orgoliul ei. Eu nu zic să nu ținem la demnitate, departe de mine gândul. Dar există o limită și o toleranță. Noi trebuie să fim foarte prudenți și să înțelegem, nu să dăm lucrurile chiar într-o zonă de asta care ar putea să lezeze pe cineva, să știți. Eu ca persoană mă simt oarecum lezat pentru că văd că ceilalți au un... cum să spun, un bonus în plus. Da, un bonus în plus chiar în mod deosebit. Să știți, eu am stat femeile. În Biserica Catolică, da, eu am stat în Biserica Catolică vreo 55 de ani. Și vă spun sincer că n-am văzut modul ăsta de a căuta așa să exploateze zona asta de interes, ca și cum n-ar fi ceva bilateral. Interesul este bilateral, atât la căsătorii, la orice. Sigur. Trebuie să stai în genunchi, să te închini când te, vai de mine, când te căsătorești, să-i ceri mâna, pare că ți-ar face favorul. Fraților, noi trebuie să plecăm de la un echilibru. Favorul ne facem unii altora, atât de o parte cât și de alta. Eu n-am nevoie mai mult de soție decât ai și soția de mine. Eu nu știu dacă dumneavoastră considerați echilibrul ăsta. Este un lucru extraordinar de frumos pe care l-a lăsat Dumnezeu.
Aș vrea să iau cumva apărarea nu doar nu titlurilor emisiunilor, ci colegilor. Suntem mai multe, nu știu dacă ați observat, suntem mai multe fete realizatoare.
Și catolicii sunt mulți.
Nu, noi la Radio Vocea Speranței și la Speranța.
Fac o analogie. Bine. Dar tocmai de asta că și noi suntem pe cale de dispariție, suntem mai puțin, nu pe cale de dispariție, dar oricum suntem într-un număr mai mic, nu trebuie să, tocmai pe cei care sunt mai puțini, ar trebui cât de cât, măcar echilibru.
Eu spuneam că nu există o emisiune a bărbaților pentru că niciunul dintre redactori nu s-a gândit, dar nu pentru că nu ar exista o gamă de subiecte dedicate bărbaților. Sincer, eu chiar m-am inspirat pentru emisiunea asta dintr-o carte care era dedicată bărbaților. Modul de gândire și raportare la viață al bărbaților. Așa că există și pe direcția aceasta literatură. Și
literatură o fi, dar ca emisiune. Eu am spus că rețineți ceea ce am spus la început. Sunt un mare consumator de Speranța TV.
Ca emisiune este doar din pricina faptului că nu avem mai mulți redactori bărbați și explicația ar fi alta decât cea pe care ați găsit-o dumneavoastră, că sunt mai puțini bărbați și pe cale de dispariție. E destul de greu să... Da.
Să știți, nu prin asta încerc eu să schimb starea de lucruri, nu, dar eu zic echilibrul ăsta, temperanța și respectul reciproc, fără doar și poate. La Dumnezeu nu mai este nici iudeu, nici grec, nici bărbat, nici femeie. Suntem într-un tot egal și trebuie atâta să ne respectăm, să nu căutăm. Eu mai aud, mi-am pare foarte rău că dintre toți cei care sunt, fratele parcă Petrescu, da, Virgil, sau cum îi spune, e cel mai, și tot dumneavoastră aveți, parcă una din misiuni, așa, în care e foarte echidistant și tratează lucrurile. Domnul Bocaneam e puțin mai dulceagă, așa, încearcă să, cum se spune, este o dulce găreală de asta. Nu vreau ca să vă zic. Este un statut de asta, așa, care încercăm să intrăm sub coasta celuilalt.
Mulțumim. Fiecare are dreptul să-și exprime punctul de vedere, așa cum o faceți dumneavoastră, o face domnul Bocaneanu, care este invitatul permanent al emisiunii noastre. Noi apreciem faptul că ați fost atât de direct și ne-ați spus aceste lucruri. Alo? Ne mai auziți? Se pare că doar în regie se mai aude.
Aș vrea să spun foarte clar. Domnul care ne-a sunat a făcut-o cu tot respectul și cu deschidere și e nevoie de deschidere. Cu toate acestea, vreau să fie foarte, foarte limpede, nici vorbă, ca să scot din textul biblic ceea ce spune Apostolul Pavel, că femeile să fie supuse bărbaților. Cum să scot așa ceva? Doar am explicat că din punct de vedere gramatical, în textul grecesc, acolo nu se află cuvântul supunere. El este subînțeles din versetul anterior, din versetul 21. Da? El apare doar în versetul 21 și după aceea este subînțeles. Și am spus, nu consider că e greșit că în traducere a fost inclus sau a fost adăugat cuvântul supunere. Doar vreau să spun că versetul 21 e cel care dă tonul, supunere reciprocă, nu supunere unilaterală. În același fel, în capitolul 6, se spune sclavilor să fie supuși stăpânilor. Cu asta ce facem? Aceasta consfințește sclavia? Înseamnă că e voia lui Dumnezeu ca să existe sclavi pentru totdeauna și stăpâni de sclavi? Nu. Apostolul Pavel vorbește într-un anumit context unor oameni concreți, nu unor idei de om. Vorbește în termeni concreți și spune în situația în care vă aflați voi, în situația aceea în care era o supunere brutală din partea bărbaților, apostolul merge contra curentului și spune nu bărbații să stăpânească pe femei, ci să vă supuneți cu drag și principial unii altora. Apostolul nu consfințește inegalitatea, ci merge contra ei. Merge contra ei în ce privește relațiile dintre bărbați și femei, merge contra inegalității în relațiile dintre părinți și copii și merge contra inegalității în relațiile dintre stăpâni și sclavi.
Eu mă bucur foarte mult că a fost exprimată o astfel de poziție la emisiunea noastră, pentru că doar privind și așa lucrurile, deși nu era o diferență prea mare, ci doar modul de exprimare poate că diferit, putem să analizăm cu adevărat ceea ce spune Dumnezeu și care este intenția Lui cu privire la familie. Eu vă provoc, stimați ascultători și telespectatori, să formați numărul de telefon 0314-378-379, să vă spuneți punctul de vedere referitor la subiectul nostru dragoste și supunere. Ce înseamnă să iubești și să te supui? Care este înțelesul acestor cuvinte în relația de căsătorie și cum se aplică ele într-o astfel de relație?
Clar, este foarte greșit ca după ce milenii întregi, în general, bărbații au stăpânit în mod brutal peste femei, este greșit ca acum să fie o revoluție, să spunem, și acum femeile să pretindă o supunere sau o degradare a celorlalți. E la fel de greșit, dar faptul că există riscul acesta nu trebuie să ne facă să spunem nu, mai bine să nu umblăm aici, mai bine să lăsăm lucrurile cum au fost, că uite, au fost milenii întregi, a fost bine, pe cine întrebăm?
În perioada aceea n-au scris femeile, n-au vorbit despre ele femeile prea mult ca să spună cât de bine le-a fost. Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo, bună dimineața!
Bine ați venit! Ascultăm! Ce facem? Ne supunem și noi femeilor? Sau numai femeile trebuie să fie supuse, că așa scrie în Biblie? Nevestele să fie supuse.
Cu subiectul pe care îl abordați dumneavoastră, eu sunt un ascultător al postului meu de radio și savurez aceste emisiuni, sunt foarte binevenite și oamenii se pot lămuri din multe puncte de vedere. Urmărite de adventiști și neadventiști, sunt binevenite pentru oricine.
Absolut.
Ascultătorul care a fost înaintea mea a fost un foarte aprig. Și m-a hotărât să pun și eu o întrebare.
Da.
Dar prima dată aș vrea să spun și eu câteva lucruri. Deci omul este făcut în două jumătăți. Dumnezeu a făcut prima jumătate, pe Adam. După aceea a făcut cealaltă jumătate, a făcut-o și pe Eva. Aceste jumătăți, Dumnezeu le-a făcut să se poată bucura de autonomie. Deci, femeia nu este legată tot timpul de bărbat și bărbatul de femeie. Ei pot să meargă independent unde doresc ei. Ei, dar trebuie să colaboreze și împreună. Deci, referitor la supunerea femeii față de bărbat, de multe ori să observăm că de multe ori se trece peste cal. Deci, femeia trebuie să-și respecte bărbatul și să o iubească. Femeia la rândul ei trebuie să-și respecte și să-și iubească bărbatul.
Da.
Deci respectul și dragostea trebuie să fie reciproce.
Sigur.
Ce-am spus și altă vorbitorul.
Deci, Dumnezeu, când dorești ca să-ți alegi jumătatea, soția care dorești să... Deci noi nu știm cine ni s-ar potrivi nouă. Este mai bine ca noi să ne rugăm. Eu am fost căsătorit înainte în lume și am crezut că am reușit, am găsit persoana ideală, dar după câtva timp, după vreo 4 ani și jumătate, ne-am despărțit și n-am putut să mai facem nimic. Și atunci, când m-am căsătorit a doua oară, m-am pus pe genunchi și m-am rugat ca Dumnezeu să-mi trimită persoana potrivită mie. Și am reușit. Prin puterea lui Dumnezeu am reușit să găsesc, așa ca parcă s-ar spune așa ca din întâmplare. Dumnezeu a potrivit așa întâmplările ca eu să pot să-mi găsesc pe actuala soție cu care am 3 copii și cu care mă înțeleg destul de bine.
Trebuie să vă întreb și ceva concret.
De multe ori, femeia își ia nasul la purtare. Dacă nu vă supărați că spun așa. Deci dacă noi suntem egali, acum... Femeia nu poate să-și ia nasul la purtare. Pentru
de ce înseamnă lucrul acesta? Explicați-ne.
De multe ori bărbatul, deci părerea bărbatului, nu mai contează, ori e bună, ori e rea, ta și-ți vezi de treabă, nu-ți băga nasul. Se întâmplă și lucruri din astea, în multe familii.
Dar la bărbat nu se întâmplă la fel? Să nu ia ceea ce își dorește soția?
Însă eu am observat că se ia prea mult partea femeii. Deci n-ar trebui să luăm nici partea femeii, nici să apărăm nici femeia, nici bărbatul, pentru că amândoi sunt egali. Pe de altă parte, prima dată Dumnezeu l-a făcut pe Adam.
Da.
Pe Adam. Întotdeauna preoții au fost aleși dintre bărbați, dar soțiile bărbaților au fost cei care au dat naștere la preoți. Ei au făcut copiii ca să poată să ia naștere, să poată să... ca preotul să existe, să poată să facă slujba. Ei, în biserici sunt hirotoniți doar bărbați. Deci, eu zic că bărbatul este capul familiei, este preotul familiei. El are o responsabilitate mai mare decât, deci, pe care i-a dat-o Dumnezeu. Pe care Dumnezeu. Este, deci, ideea aceasta este biblică, nu este de la mine citire.
Da. Aș vrea deci, să vă întreb ceva
să,
din...
Să lămuriți dumneavoastră problema aceasta, mai pălar dacă s-ar putea.
Da. Din viața dumneavoastră, din experiența dumneavoastră, vreau să vă întreb dacă uneori când soția a decis anumite lucruri,
da,
a greșit?
A greșit și ea, am greșit și eu.
Am înțeles.
A greșit și ea și ea. Și acum, de multe ori vă spun sincer, ies și scântei.
Ieși și scânteie, chiar dacă este partenera ideală.
Da, trebuie să fim așa, dar din păcate trăim în lumea păcatului și asta e situația, nu suntem ființe desăvârșite, eu nu pot să spun despre mine că sunt o ființă desăvârșită, bine ar fi dacă ar fi așa.
Da.
Deci toți suntem păcătoși, decăzuți, supus greșeli și noi trebuie să ne iertăm unii pe alții.
Așa este.
Să ne iertăm, să nu lăsăm să apună soarele peste mânia noastră, peste neînțelegerile noastre, de multe ori peste certurile noastre. Deci cam...
Asta e foarte, foarte, foarte bine ce a spus aici. Cu mulțumim. Totul de acord.
Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră. Rămâne deschisă calea aceasta de dialog cu ascultătorii și telespectatorii noștri la 0314-378-379. Aveți ceva de completat la ceea ce s-a spus?
Aș vrea să spun câteva lucruri. Faptul că bărbatul a fost creat întâi nu este un argument că bărbatul este mai important sau ultimul ascultător chiar a remarcat faptul că e adevărat că bărbatul a fost creat întâi, dar bărbatul acum nu poate să vină pe lume fără o femeie. Da. Nu poate să crească fără o femeie, nu poate multe lucruri să facă fără o femeie. Faptul că ceea ce a spus primul interlocutor, că femeia este cea care a făcut primul păcat, e adevărat. Asta înseamnă că a fost ceva în natura femeii care să o facă mai slabă sau după aceea s-a petrecut ceva în natura femeii care să o facă incapabilă să descopere singură voia lui Dumnezeu și să aibă nevoie de mintea unui bărbat lângă ea. S-a întâmplat în femeie, s-a întâmplat o degradare mai mare decât în bărbat. La urma urmei, care a fost păcatul mai
conștient,
bărbatul îngrozitor. Care, așa cum ați anticipat, bărbatul a ales în mod conștient să încalce voința lui Dumnezeu, adică și femeia a fost conștientă. Nu a fost o, așa, că a fost luată pe sus.
În urma unei analize am putea spune.
Dar bărbatul vedea deja ce se întâmplă și a hotărât să treacă de partea ei și în plus să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Eu nu cred că prin recurs la istorie hotărâm care trebuie să fie astăzi raportul dintre bărbați și femei, ci prin recurs la Evanghelie, prin apel la iubirea lui Dumnezeu care nu pune pe unul deasupra celuilalt. Repet, e la fel de greșit ca bărbatul să exercite control asupra femeii și să facă uz de poziția lui, că e mai tare, că e mai înalt, că e mai voinic, că are vocea mai puternică, că aduce bani acasă. Sau... Pe cât de greșit este ca femeia să își creeze și ea niște motive pentru care să desconsidere sau să stăpânească pe bărbat. E la fel de greșit.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit.
Bine v-am găsit, Dumnezeu.
Iată o femeie. Mulțumim.
Da, am zis să schimbăm puțin timbru vocal.
Da.
Ce să vă spun? Propuneți mereu niște subiecte atât de frumoase și chiar și fierbinți,
da,
care pe cel puțin 3 emisiuni ar trebui să se discute. Vă rog frumos, mă faceți 10 o continuare.
Bine.
Nu mai știu ce am vrut să spun.
Mi pare bine că ne-ați sunat totuși.
Mă bucur să vă ascult. Ce să spun? Cum a zis mantra?
Dragoste și supunere. Dumneavoastră sunteți de ce părere?
Dragoste, că
femeile, iată, spunea primul interlocutor că femeilor parcă nu li se transmite mesajul acesta să-și iubească soții.
Am auzit. Dragoste fără supunere nu se poate. Aceea nu e dragoste. Iar supunere fără dragoste, iarăși nu se poate, se cheamă sclavia.
Da.
Deci sunt doi termeni care sunt strâns legați.
Sunt legați, sigur că da.
Exact. Deci dacă avem dragoste, o să ne supunem. Oricât de greu ne-ar veni, vom căuta o cale cât mai diplomatică, cât mai amiabilă, să reușim într-un fel să introducem în viața de familie, de exemplu, asupra copiilor, și decizia noastră. Chiar dacă noi comentăm și spunem, uite de ce e mai bine așa, și celălalt zice, nu și nu și nu, eu vreau asta.
Da, ce facem? Ce facem deci în raportul dintre soț și soție, atunci când sunt opinii divergente, așa cum am spus, nu și nu și nu.
Ce se întâmplă dacă sunt asemenea opinii? Este clar că undeva ceva nu e în regulă. Și de cele mai multe ori, în relațiile noastre, în tot ceea ce implică viața pe acest pământ, este vorba de păcatele noastre.
Da, da.
Deci, odată ce avem niște păcate, nu ne-am început cu dreptul și n-am mers cu dreptul pe toată calea de la bun început, ori să apară și asemenea probleme. Ce putem face? Să încercăm să fie cât mai bine. Da. Și oricât am încercat, dacă nu merge și nu merge și nu merge...
Așa? Ce facem atunci?
Eu, de exemplu, la un moment dat am luat decizia, pentru că persoana n-a fost în stare să ia nicio decizie, am luat decizia să-i las libertatea.
Da, să-i las libertatea, da, da.
Să-i las libertatea să-și facă viața cum vrea. Și n-a fost bine, cum să zic eu, dar nu poți să faci nimic cu de-a
fi. Ați fi putut face altfel?
Am încercat timp de 10 ani, dar nu s-a putut.
Totuși, vă supuneți. Da? Spune aici, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Chiar dacă...
Depinde. De exemplu, dacă a fost cazul ca unul dintre copii să facă o anumită școală și eu vreau altă școală, până la urmă am lăsat de la mine, am zis dintre două orele, oricum nu-i prea rău acela, pentru că tot ce niște avantaje. Era, vedeam partea bună a lucrurilor și am zis,
preferință.
Asta este, am cedat. Dar, de exemplu, când a fost să renovăm casa, că cădeam cu ea la bucătărie în crătiți. Deci trebuia să renovăm. Făcea flamă panoul electric. Deci era o casă de peste 40 de ani, da? Și la bloc.
Și
nu vreau să am un incendiu cu copil mic, cu fier de călcat în piză, cu mașină spălat, vă dați seama. Și am zis, renovăm. Bun, la un moment dat a trebuit să punem și centrală electrică pentru că aveam mari probleme la bloc cu căldura și cu apa caldă. Și eu am zis, nu pot să fac nimic. Am schimbat în primul rând panoul electric. Cu toate că eu știam că hiba era mult mai adâncă. Și cu panoul electric schimbat, tot nu se rezolva problema. Mergea pe toane, lumina în dormitor. Se aprindea, ban se aprindea. A reparat el întrerupătoarele. Tot nu s-a rezolvat. După aia, în sufragerie, a început să facă figuri. Măi, omule, tu vezi că barele alea de aluminiu trebuie scoase. Sunt mușcate sau știu eu ce. Eu nu sunt în construcții, dar am mai auzit și eu așa, că am tras curechea, cum sunt femeile în treburile gospodărești. Trebuie să se știe despre ce e vorba. Hai să tragem tuburi, să bagăm fire, să avem instalație nouă și atunci putem să punem și centrală termică și nu o să avem surprize cu ea, o să avem o casă în siguranță.
Așa și?
Și nu pe cheltuială mare. Dar nu vrea decât minimorum ca să fie curat și să nu avem probleme. Bun, ok. Eu aveam niște bani ai mei, înțelepciunea femeii care totuși e cât de cât pe picioarele ei și poate să participe și ea cu ceva în gospodărie, că altfel chiar că rămâi
supusă. Aveați bani fără știrea soțului?
Era cu știrea lui, normal. Vândusem apartamentul meu, aveam banii mei, zicea că să nu-i folosesc. Bine, nu-i folosesc, dar nu pot să fac prostii, da? Nu pot să pun, a zis că face lucrări minime. Bun. Dar ce faci? Iei faianță, schimb faianța în bucătărie? Eu nu vreau să-mi schimb faianța, nu vreau fandosel, vreau doar să fie civilizat. Și cum să pun faianță când eu n-am schimbat electrica? După ce fac când am probleme? Da. Sparg faianța, să pun iar mișc.
Așa, până la urmă?
Până la urmă a zis ca mine, ok, bine, hai. Știi ce înseamnă să scoți toată electrica dintr-o casă? Rămâi cu casa la roșu. Jumate din pereți sunt la roșu, la zid. A fost o muncă titanică. Saci peste saci, tone de moloz. Bun, m-am descurcat. Dar în final, tâmplărie de termopan, nu vrea. De data asta am făcut ca mine și l-am lăsat pe el în pace. Și când noi am terminat lucrarea, după câteva luni de zile, vine vecinul de alături. Măi, dar la voi ce cald e, de câte ori deschideți ușa și plătiți și doar o treime din când plătesc eu la casa toate alea. Păi da, voi v-ați schimbat tâmplăria? Nu, păi vezi. Și după aia a apărut bine că
doamna
a avut... Trebuie să ascultăm, oricât economia am vrea să facem.
Însă ați forțat cumva lucrurile, a durat. până când s-a lăsat convins, nu?
Nu s-a lăsat convins, a rămas supărat, dar lucrurile erau făcute bine și cu cap.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată că timpul curge repede. Sperăm să mai putem prelua un apel telefonic și totuși să avem și câteva concluzii la emisiunea noastră. Mai aveam multe lucruri de atins.
Dacă lucrurile se întâmplă așa, și se întâmplă destul de des, și bărbații, cu limitele umane, cu această încredere nepotrivită pe care o au de multe ori în părerile lor, în experiența lor, în ce știu ei, și câteodată poate și din comoditate, pentru că e mai ușor să locuiești o jumătate de metru de fir decât să ai casa șantier o lună de zile. E mai simplu, e mai confort, e mai comod, e mai, nu, mai puțină bătaie de cap. Și atunci când bărbații uzează de dreptul lor și într-o discuție de felul acesta, ce ziceți dacă mai vine și cu Biblia și zice, uite, în Biblie zice că femeia trebuie să fie supusă bărbatului.
Stai
și
pe întuneric.
Și asta este argumentul. Asta este argumentul. Nu așa trebuie discutate lucrurile. Fără orgoliu, fără ideea că dacă fac cum spui tu, înseamnă că eu sunt aici cârpa ta de șters pe picioare și nu așa trebuie. Dacă punem orgoliul și dacă punem lupta pentru întâietate mai pe sus de celelalte, nimeni nu câștigă. Toți avem de suferit, așa cum era, cum a spus doamna, se pot întâmpla și tragedii după aceea ireparabile. Și chiar câte tragedii nu se întâmplă doar din orgoliu, doar din încăpățânarea asta de a nu face cum spune celălalt. Se vede clar ca lumina zilei, că celălalt are dreptate și totuși eu țin mai mult la orgoliul meu decât să spun, e bine, facem așa, dă Biblia dreptate unei asemenea situații, la fel de grav ar fi dacă femeia face exact la fel, nu e nicio diferență.
Dacă, și femeia, dacă facem, femeia poate fi orgolioasă și să nu
dacă
cedeze.
Dacă facem din ego-ul nostru, din orgoliul nostru, motivul principal pentru care hotărâm să facem sau să nu facem ceva, este o catastrofă. Supuneți-vă unii altora. Păstrați-vă gândirea limpede, nu lăsați ca emoțiile și mândria și lupta pentru întâietate să stăpânească, judecați liniștit, nu se întâmplă nimic, nu pierdeți nimic dacă recunoașteți că celălalt a avut dreptate și când celălalt a avut dreptate, nu spuneți acum dacă tu ai vrut așa, tu să faci. Acum să ne suflecăm mânecile și să ne apucăm amândoi de treabă. Ce contează că a fost ideea mea sau că a fost ideea ta? E un lucru bun, îl facem împreună.
Un alt apel telefonic este ultimul. Astăzi, alo?
Alo?
Vă ascultăm cu atenție. Sunteți ultimul interlocutor.
Pace.
Pace?
Și mă bucur foarte mult pentru că am ocazia să vorbesc cu dumneavoastră în direct de data aceasta.
Și noi ne bucurăm. E pentru prima dată?
E pentru prima dată la emisiunea dedicație. Am mai putut participa, însă de multe ori nu sunt acasă și de data aceasta sunt acasă.
Bine.
Ascultăm cu atenție, mai avem puține minute, adică suntem pe ultima sută de minute.
Îmi pare rău că antivorbitorii mei, cel puțin cei doi bărbați, puțin așa a vorbit cam nepotrivit asupra părții feminine.
Așa, vă ascultăm.
N-aș vrea ca cei care mă ascult acum să creadă că pun parte părții feminine. Dar dacă stăm să ne uităm la Sfânta Scriptură, în Geneza capitolul 2 cu versetul 18, așa, zice că am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Lucrul acesta este un lucru extraordinar. Atunci când pierdem din vedere de fapt că soția, femeia, este un ajutor potrivit pentru mine, intervin acele nemulțumiri, le-aș putea spune, pentru că pierdem din vedere de fapt ceea ce Dumnezeu a creat din ambele sensuri, atât din partea femei cât și din partea bărbatului. Îmi place foarte mult și versetul din capitolul 5, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Este un lucru extraordinar atunci când ai pe Dumnezeu lângă tine, pentru că atunci când El este cu tine și lângă tine și întotdeauna când cer sfatul Lui, sigur că pierde de orice imagine a eu-lui, a încredere în persoana ta personală și atunci, de fapt, nu mai încerci să mai faci din căminul tău o familie ideală, așa cum a vrea Hristos. Aș vrea să spun că, cel puțin din partea mea ca și soț, pentru familia mea, pentru soția mea, apreciez foarte mult, pentru că de multe ori când am încercat, cred că, să iau un anumit lucru, indiferent că a fost, să zic, de o responsabilitate mai mare sau mai mică, poate că am greșit în momentul când am cerut sfatul. Mă refer la părțile spirituale, la părțile care ne preocupă.
Practice, ale vieții de zi cu zi, da?
Sigur, sigur. Se pare că am greșit-o, însă în momentul când am cerut sfatul ei, pot să vă spun că Dumnezeu a lucrat spre binele nostru.
De fiecare dată?
Poftiți?
De fiecare dată, sfatul ei v-a
cred
ajutat
că aproape, mai mult. Cred că aproape de fiecare dată. Pentru că noi bărbații, câteodată, facem lucruri tipite. Și de ce să nu recunoaștem? Suntem probabil mai grăbiți să rezolvăm o problemă. Însă în momentul când lăsăm să treacă puțin timp, să medităm că colaborarea și comuniunea este cea mai bună și cea mai frumoasă într-o familie, într-un cămin, cred că Dumnezeu este Cel care prescrie planurile, idealurile fiecăruia în viață. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc foarte mult pentru că ați avut puțin de răbdare să mă ascultați și din nou spun.
Nu doar răbdare, ne-a făcut plăcere, suntem interesați.
Vă mai așteptăm și cu altă ocazie, dacă acum v-ați învins emoția, înseamnă că data viitoare
vă vom face. Nu, de emoție, vă spun sincer, pentru soția mea, pentru surori, pentru femei, este un lucru, așa cum am spus, termin cu el, este un ajutor potrivit, indiferent că ne place sau că nu ne place, a domina asupra unuia sau a celuilalt, am mai spus și antivorbitori mai înainte, nu este bine. În momentul când pierdem în vedere că, de fapt, și femeia și bărbatul sunt făcuți pentru a fi de ajutor unul celuilalt.
Așa este.
Vă mulțumesc tare mult. Apelul
dumneavoastră, regretăm că emisiunea noastră acum când este, am spune, înflăcărată sau atât de dinamică, trebuie să se încheie și nu putem să... Mai avem în jur de 6 minute.
Da, da.
Trebuie să concluzionăm. Mi-a plăcut foarte mult cum au vorbit toți interlocutorii noștri.
Sigur, adică reflectă diversitatea de opinii și laturile diverse ale subiectului, fără îndoială. De exemplu, dacă cineva a înțeles că eu am sugerat că să scoatem versetul 22, cât se poate de greșit. Cum să facem așa
ceva? Ați spus să includem și versetul 21.
Să includem și versetul 21 și să înțelegem că versetul 21 e cel care dă tonul pentru versetul 22, nu invers.
Desigur. Și trebuia să citim implicit versetul pe care l-a amintit interlocutorul ultim și anume, bărbaților, iubiți-vă.
Sigur că da, nevestele.
Nevestele. Și acolo, cum și-a iubit exemplu, și Hristos.
Sigur,
biserica.
Și asta este, deja deschide un univers întreg. Cum și-a iubit Hristos biserica.
Și așa cum spunea doamna care ne-a sunat, da? Nu poți să iubești fără să te supui. Și nu poți să te supui fără să iubești, pentru că nu se mai numește căsnicia
asta
aceea.
Asta este ceva foarte adevărat și foarte serios.
De fapt, celelalte emisiuni pe care aș vrea să le abordăm pe tema extinsă ar fi una dintre ele, supunere și ură. Pentru că atunci când ți se impune cu autoritate, fără să fii înțeles, n-ajungi să mai iubești.
Dar reacția naturală este de...
De respingere, de revoltă, da. Haideți să vedem. Cum poate fi o căsătorie, așa cum vorbește Dumnezeu despre ea și cum a intenționat de la bun început, în dragoste și supunere sfântă, în frica lui Hristos?
Da, da. Trebuie să fie un tip de, sau un stil de relații în care să ne asigurăm că înainte de orice lăsăm în mâna lui Dumnezeu setea omenească după întâietate și după putere. Pretenția noastră de a arăta că eu sunt cel mai deștept, că eu sunt mai puternic, că eu fac ce vreau, lucrurile acestea, atâta vreme cât încă mai agită viața noastră lăuntrică, să nu ne așteptăm la mare lucru bun între noi. Acestea trebuie să ne pocăim de ele, trebuie să le lăsăm la o parte, trebuie să rugăm pe Dumnezeu să ne cerceteze și să ne atragă atenția. În mod sincer, dacă noi vom lăsa pe Dumnezeu ca să ne cerceteze, de multe ori vom recunoaște că ceea ce ne împinge într-o anumită direcție nu este convingerea bazată pe adevăr, ci lupta aceasta de a nu fi eu mai prejos. Fie de o parte, fie de cealaltă, sau de cele mai multe ori, de ambele părți. Să acceptăm corecția lui Dumnezeu. Știți că în Biblie avem exemple în care bărbatul este corectat și Dumnezeu, a spus cineva, nu vreau să iau partea femeii. Totuși, Dumnezeu nu și-a făcut probleme de felul acesta, că dacă fac așa, se va spune că eu iau partea femeii. Ne gândim că a fost o situație dificilă în familia lui Avram și Sara insistă pe lângă Avram cu anumite lucruri. Și Avram este ezitant și nu vrea. E legat de Ismael și de Isaac. Și în cele din urmă e nevoie ca Dumnezeu să intervină în mod providențial, în mod supranatural. Adică unul dintre acele... Știți că în viața marilor oameni ai lui Dumnezeu sunt numărate ocaziile în care Dumnezeu a spus ceva omului, a intervenit. Și în viața lui Avram, una dintre aceste ocazii, puține, foarte puține, deci ceva cu totul ieșit din comun, în care Dumnezeu intervine și îi vorbește în mod direct lui Avram, este ocazia în care îi spune, fă ce spune nevasta ta, Sara.
După ce n-a intervenit când Sara a spus ceva, și cumva Avram s-a supus și a avut de suferit atunci când a ales-o pe Agar.
Fă ce spune nevasta ta, Sara. Sau,
lui Iosif i s-a spus, ia-o de soție
exact,
pe Maria.
Exact, ăsta era următorul exemplu pe care Iosif nu are o atitudine răspunătoare sau răuvoitoare, dar este nehotărât, nu știe ce să facă. Vă dați seama că este tot așa între opinii și opinii, prejudecăți, percepții și ce să facă. Și Dumnezeu intervine și ia partea femeii. Și Iosif, din fericire, se supune. Cum ar fi fost dacă nu s-ar fi supus?
Aceasta nu pentru că este mai mult de partea femeii Dumnezeu, ci pentru că este foarte echilibrat și arată faptul că și printr-o femeie poate să vorbească și cu ea are un anumit plan.
Fără nicio îndoială. Cu toții trebuie să învățăm lecția aceasta a umilinței, a supunerii în iubire. Și lecția disciplinei. Asta nu se face fără disciplină de sine.
În primul rând, dacă înțelegem cum iubește Dumnezeu și cum se supune Dumnezeu, nu putem decât să îl lăsăm pe El să ne transforme și atunci vom înțelege cum să iubim și cum să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Punem punct aici ediției de față, fără pretenția de a fi epuizat subiectul și de a fi atins multe puncte de vedere. Probabil că în o altă ocazie veți suna mai mulți. Vă așteptăm numai bine pe săptămâna viitoare. La revedere!